Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ak sa počúvaš, možno si už počul aj mňa. Podcast Počúvam sa je nominovaný v súťaži Podcast roka 2025 v kategórii Miláčik. Ak ti moje rozprávanie sa s hostiami pomáha zastaviť sa a vnímať, budem rada, ak mi dáš svoj hlas. Hlasovanie prebieha počas celého mája. Viac informácií nájdeš na webe Express.sk. Ďakujem, že počúvaš. Seba aj mňa. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Počúvam sa. Dnes sa budeme rozprávať o seriáli Adolescence, pohľade na dospievanie, sociálnych sieťach a duševnom zdraví najmä tínedžerov a mužov. Upozorňujem, že v tejto epizóde budeme trochu aj spoilovať dej a niektoré konkrétne scény seriálu a tiež otvorene hovoriť o témach, ktoré môžu byť náročné alebo citlivé pre niektorých poslucháčov. Adolescence je miniséria, ktorá sleduje príbeh tínedžera zatknutého za vraždu. V štyroch častiach sledujeme postupne najskôr jeho zatknutie, jeho spolužiakov a život v škole a Jamie sa nám najviac odhalí v rozhovore s psychologičkou. V poslednej časti vidíme život rodiny a hľadanie toho, kde rodičia spravili chybu. Seriál však otvára viacero tém, o ktorých sa budem rozprávať s psychologom Alešom Bednaříkom.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ďakujem, ahoj, dobrý deň.
Kým sa dostanem k jednotlivým scénam, ktoré by som s tebou chcela rozobrať, tak čím teba seriál ako psychológa zasiahol?
Ako ja okrem toho, že som psychológ, tak som fanatik na filmy a seriály, takže najprv ma zasiahol aj po tej formálnej stránke, že to je natočené vlastne každá časť na jeden záber a týka sa akoby jednej udalosti, že prvá časť, jak tí policajti ho zoberú a druhá časť, jak ktorý je šéf v škole a tretia časť sedenie s psychologičkou a štvrtá časť vlastne ten rodinný príbeh bez toho syna po 13 mesiacoch. To bolo fascinujúce a mňa zaujalo vlastne najviac ako psychologa mňa zaujalo to, ako sa im podarilo v každej časti ukázať, že vlastne aj taká nečakaná, šokujúca, brutálna vec ako to, že 13-ročný chlapec zabije svoju spolužiačku skoro bezdôvodne, tak to vyzerá, že to je vlastne multifaktoriálne. Ja som sa rozprával s viacerými svojimi kamarátmi a spolužiakmi a vidím, že jak majú oni tendenciu hľadať akéby tú jednu príčinu, ale mne sa naozaj páčilo aj na tom seriáli, jak ukázalo, že ukázali, že za prvé, že tých príčin pravdepodobne je viacej a za druhé, musíme sa zmieriť s tým, že nikdy vlastne presne nezistíme, čo sa dialo v hlave toho chlapca, čo malo ten nejakýby zásadný dôvod, ktorý spôsobil to, že ju dopichal a zabil.
Áno, na to by muselo byť asi viac častí toho sedenia s tou psychologičkou, že možno, aby sme zistili hlbšie ešte, že čo všetko za tým bolo. Ale presne ako si povedal, že každá tá časť sa venovala niečomu inému, že z toho sme si postupne skladali tú skladačku. Napriek tomu, že my sme už od tej prvej časti vedeli, že ten syn zabil, ten chlapec zabil tú svoju spolužiačku, že vôbec to nebolo ako, že či by sme zisťovali. Napriek tomu som našla, že veľmi veľa ľudí ako keby to tak spochybňovalo, že to tam nebolo tak akože jasne povedané, že veď on sa neprísť, že on stále tvrdil, že to neurobil. Napriek tomu, že aj sme mali ten kamerový záznam, aj potom na konci už teda povedal, že on sa prizná. A ten príbeh sa odohráva v zdanlivo bežnej usporiadanej rodine, taká, s ktorou sa vieme stotožniť, že to bolo podľa mňa na tom tiež veľmi silné.
No, otec normálne pracoval, mal svoju údržbarskú alebo nejakú tú firmu, ktorá opravuje záchody a potrubia a vodovody. Matku síce neukázali, že či pracuje, ale vyzerala by tiež v pohode. Sestra staršia tiež vyzerala by, že všetci vyzerali byť v pohode, dokonca aj hlavný hrdina bol inteligentný, slušný chlapec, aj keď teda povedali, že mal posledný čas nejaké problémy so správaním a tak ďalej, ale že všetci, a to je na tomto aj hrozné, ale aj realitu popisujúce, že mnohokrát, špeciálne chlapci, tínejdžeri, ale väčšinou o niečo starší, to tie výskumy ukazujú, že tí chalani od tých 15 do tých 20 sú najrizikovejší z hľadiska prekračovania zákona alebo nejakých násilných činov alebo autohavárií, kedy preceňujú svoje síly a tie výskumy ukazujú, že presne, že keď je viacej tínedžerov v jednom aute, tak násobne rastie pravdepodobnosť rýchlej jazdy a nezvládnutia šoferovania. Ale k tomu sa asi dostaneme, ale že aj keby, že som presvedčený o tom, že aj keby, že vidíme treba všetky štyri časti, že sú len s tou psychologičkou, tak by sme sa nedobrali nejakéby k nejakej jasnej príčine a dôsledku. Hej? Že to je na tomto hrozné v tej psychike človeka, že niekedy nájdeme nejakú konkrétnu traumatizujúcu udalosť, ktorá spôsobuje nejakú zmenu v prežívaní a zmenu v správaní, ale vždy je to komplexné, čiže že zložité, že tých vecí je viacej. Správanie otca, správanie mami, správanie učiteľov v škole, šikana, ktorá tam bola, sociálne siete, hej, že toto sú tie veci, ktoré tam aj boli. Všetky, to bolo zaujímavé, že všetky tie veci boli tak spomenuté vlastne mimochodom a okrajovo len tak načrtnuté. A to tak aj vlastne je, že divák, aj divák otec ako ja a divák psychológ ako ja, vlastne som si hovoril, že do ničoho sme sa neponorili tak hlboko, ale vlastne, keď sa na to pozriem ako otec psychológ, tak to tak presne je. Že ani u vlastných detí ja im nevidím do hlavy, nepoznám ich život znútra a je veľmi ťažké preniknúť do prežívania, nelenže tínejdžera, do prežívania hoci koho, s kým sme doma dlhodobo. Hej, že to môže byť aj partner, partnerka, že niekedy sme v šoku, že ten človek, s ktorým sme každý deň a nejako fungujeme, tak zrazu zistíme, že má nejakú oblasť, o ktorej sme netušili, že jak ju prežíva a čo sa mu deje dlhodobo v hlave. To máme všetci vlastne takto.
Áno, toto v tom seriáli bolo dosť ukázané a hlavne asi aj v tej poslednej časti som to tak vnímala, že kde bol ten rozhovor medzi tými rodičmi. Ale ešte by som sa vrátila k tej psychologičke, že v jednej z takých podľa mňa najbolestivejších scén seriálu sedí on oproti tej terapeutke. Vidíme, že čiastočne aj spolupracuje, aj sa s ňou rozpráva. Potom príde nejeden taký výbuch hnevu, že ktorý dokonca vlastne aj ju rozhodí. Alebo tam vidíme nejaké prejavy tej toxickej maskulinity, že sa snaží byť nad ňou taký nadradený. Počas rozhovoru aj miestami mlčí, že ešte stále vidíme takého toho chlapca v ňom. Zrazu povie, že nie som pekný a že chvíľu na to sa jej spýta, že prečo mi nepoviete, že som. Ona mu na to neodpovie. Že táto výmena trvá naozaj že pár sekúnd, potom už sa k tomu až tak nevracajú, ale otvára ako pre mňa celú takú tému, že o ktorej sa často mlčí, že ako aj dospievajúci chlapci vnímajú sami seba. Že aj keď navonok pôsobil miestami tak drsne a uzavreto, tak vo vnútri mal naozaj že hlboké pochybnosti o sebe. A potreboval to, že by mu niekto potvrdil, že áno, tak si pekný, alebo si dobrý.
Hej, hej, on dvakrát potom ešte aj niečo s tým otcom, čo rozprával, tak zase chcel potvrdenie. Ona mu ho nedala. A to môže byť aj tá pozícia vlastne tej psychologičky v tej situácii, kedy je vlastne v pozícii posudkového psychológa, že má urobiť nejakú anamnézu a dať nejaký výstup pre vyšetrovateľov, tak není ona v pozícii mu dáva ten feedback, alebo feedback, v tomto prípade vlastne potvrdenie, podporu. Ale aj keby nebola v tej pozícii posudkovej psychologičky, alebo dajme tomu, ten chlapec by bol na terapii, tak skôr ide o to vlastne pomáhať tomu dieťaťu uvedomiť si, ako seba vníma, a že či to vnímanie, ktoré má, mu akoby pomáha. Lebo keby, že mu ona validuje, ale že ne, nejsi škaredý, si pekný, tak vlastne posilňuje to, čo ho doviedlo k tomu, že sám seba nevie vyhodnocovať vznútra, ako sa cíti, ale potrebuje vyhodnotenie zvonka. Že tie sociálne siete dávajú hodnotenie zvonka. Spolužiaci na Instagrame mu dávali hodnotenie zvonka. Je dosť možné, že aj spolužiaci naživo si dávajú vyhodnocovanie zvonka. Je od toho, že si debil, až po to, že si úžasný a krasavec a alfasamec. A že to sú vlastne psychologicky, tomu hovoríme, že interné centrum hodnotenia alebo externé centrum hodnotenia. A že vlastne počas toho dospievania je veľmi krehké, to interné centrum hodnotenia, kde vlastne ja na základe vlastného vnútorného prežívania viem si vyhodnotiť, ako sa ja cítim, alebo viem si vyhodnotiť aj to, že ako sa ja vnímam. Že keď sa pozriem do zrkadla, že či sa vnímam, že som dostatočný, že som OK, že som v pohode. Viem, ako vyzerám a dokonca môžem sa vnímať tak, že viem, ako vyzerám, ale nedávam si hodnotenia, či to je pekné alebo škaredé. Mm-hmm. Lebo to pekné a škaredé je dané tým, tou kultúrou, v ktorej sa on nachádza. Či už tou tínedžerskou, alebo tou toxicky maskulínnou, alebo tou rodičovskou. Takže preto bolo aj rozumné z jej strany, že na to nereagovala, na čo on nebol zvyknutý. Predpokladám, že väčšinou by ho buď chlácholili rodičia, mm-hmm. alebo spolužiaci by hovorili buď nejaké posmešné alebo vulgárne reakcie podľa toho, či by boli jeho kamoši alebo nie. Takže myslím si, že je na mieste skôr potom s týmto aspektom pracovať, ale oni naozaj oni nemali terapeutické sedenie. Hej? Že ona sa s ním rozprávala o rôznych témach, aby z neho dostala jeho vnímanie seba, jeho vnímanie žien, jeho vnímanie rodičov, jeho vnímanie spolužiakov, mm-hmm. jeho vnímanie napríklad smrti, na čo sa pýtala, jeho vnímanie toho, v akej situácii sa ocitol, že toto sa snažila vyhodnotiť, takže tam by nebolo na mieste, aby ona reagovala akýmkoľvek hodnotiacím spôsobom naspäť. Mm. Aj, že to by vlastne, no, to by nerobila svoju prácu.
Ale on by to mohol tiež v tom momente vnímať, asi ako to aj mnohí vnímame, keď nám to povie rodič alebo starý rodič, že tak ale ty mi to musíš povedať, pretože si moja rodina, že som pekný, tak by to vnímal, že tak vy mi to musíte povedať, lebo ste tu teraz akože pre mňa nejaká moja podpora, že asi by to ani nebral vážne a presne to aj o tom, čo si ty hovoril, že je to o tom, ako my sami seba vnímame, že on keď vnútorne seba vnímal ako škaredého a potvrdzovalo mu to okolie, jeho spolužiaci, tak aj keby mu mama to stokrát denne hovorila, že nie, pre mňa si pekný, tak asi by to možno že až tak nebral, že tú negatívnu spätnú väzbu berieme viac.
To za prvé, hlavne keď sme zneistení. A to je akýby ten problém tej adolescencie, mm-hmm. aj ako detstva, ale že ten jeden z tých najväčších problémov adolescencie je, že sa nám mení telo, že nám rastú končatiny a ženám sa zväčšujú a chlapcom sa zväčšujú iné tie primárne sexuálne znaky a sme z toho zmetení. Mm-hmm. A keď sa nám nezväčšujú tak ako ostatným, tak sme z toho zmetení tiež, alebo sa zväčšujú príliš. Že vlastne nič není uspokojujúce v tom období. A zároveň tie výskumy aj ukazujú, že adolescenti naozaj od toho, jak sa im spustia tie hormonálne zmeny okolo 12. 13. roku, až po 25-ku vlastne mimoriadne citlivo vnímajú reakcie vonkajšieho okolia na seba. A na seba v zmysle aj na výzor a na seba aj v zmysle, akú mám pozíciu v tej skupine. Mm-hmm. A chlapci tú pozíciu v tej skupine vnímajú ešte citlivejšie, lebo vlastne v tej celej tej evolúcii toho ľudstva vlastne v tomto tínedžerskom veku sme si vybojovávali tú pozíciu v tej skupine a čím sme ju mali vyššiu, tým sme boli naozaj spokojnejší, lebo to ovplyvňovalo prežitie, ovplyvňovalo to úspech v rozmnožovaní, mm-hmm. aj kebyže vám hovorí len tak evolučno-biologicky. Takže to sú hlboko zakorenené vnútorné potreby, ktoré ale čelia ešte väčšej výzve a to je, že tá osobnosť sa len vytvára. Že sa len vytvára to sebapoňatie, to, aký som, to, čo si myslím o sebe, čoho som schopný, aký mám vplyv na okolie. A vlastne tá kombinácia tej obrovskej neistoty a kombinácia s tým, že vlastne ešte neviem presne ani kto som, že nemám usporiadané, hej, že mne, 50-tníkovi, mne môže všelikto povedať všeličo, a môže sa ma to aj dotknúť, ale vlastne ja ten základ už mám nejaký, hej, že mám za sebou 50-ročnú históriu toho, čo viem, čo som urobil, aký som človek, čo si o sebe myslím, ale to títo adolescenti vlastne len si vytvárajú. Dokonca sú v období, kde si veľmi silno uvedomujú, že sa to len začína vytvárať. Mm-hmm. Že dieťa ešte žije v tom hlbokom prepojení s rodičmi a sú ešte skôr v takej symbióze a v ochrannej atmosfére. Ale tínedžer zrazu začína mať plné uvedomenie, čo je úplná hrozivá vec, že ja závisím, že ja som tu vlastne medzi mojimi spolužiakmi a spolužiačkami a všetko, čo oni povedia, absolútne ovplyvňuje to, ako sa cítim a akú mám pozíciu v tej skupine. To je naozaj, že vôbec, to je naozaj, že cesta buď k úzkostiam alebo k depresivite, keď nemáme vybudované nejaké vzťahy a nejaký druh sebahodnoty a sebahodnotenia, tak preto sú tí adolescenti takí krehkí.
Ako môžeme budovať sebaobraz dieťaťa inak než napríklad tými chválami, že si šikovný, si pekný, tak aby tie slova do ňoho možno viac tak prenikli?
No jedna z častých vecí, ktorú si rodičia mýlia, je keď hovoria deťom tie pekné veci, že im to pomáha. Uh-huh. A to je problém, že nie. Že rodičia hovoria, ty si akože skvelý v tomto športe a jak ti to ide a ty máš takú hlavu na tú matematiku a jaký si ty pekný a jaký si ty šikovný. A sú výskumy, ktoré robila napríklad Carol Dweck, ona napísala o tom skvelú knihu, vrele odporúčam všetkým rodičom, Nastavenie mysle, vyšlo to aj v češtine, aj v slovenčine. A ona robila výskumy, že keď deti dostávajú aj pozitívnu chválu, aj presne, si šikovný, si pekný, a jak ti to pálí, a ty si taký, jaký by dobrý v tých školských predmetoch, hociakom, tak to zosilňuje predstavu toho dieťaťa, že na niečo má, že už to je hotové, že už to má v sebe. A tým pádom vzniká tzv. Fixné nastavenie mysle. Hej, že niektoré dieťa si myslí, že ja som skrátka dobrý v matematike. Uh-huh. Iné dieťa si ale môže mysleť, ja na matematiku nemám, tak prečo by som to mal skúšať? A mnohí rodičia si myslia, že keď podporujú to dieťa, že ty máš ale dobrú hlavičku na matematiku, že mu robia dobre. A tie výskumy ukazujú, že obidve deti, aj jedno, ktoré si myslí, že ja na matematiku nemám, a aj to druhé, ktoré si myslí, ja som matematický genius, majú rovnaký problém v nastavení mysle. A ten problém je, že sa obidve deti boja ísť do nových situácií v oblasti napríklad matematiky, lebo sa boja, že či zlyhajú, že či na to majú. A potom je iné nastavenie mysle, a to je tzv. Rastové, ktoré ale hovorí tomu dieťaťu, keď sa budem v tejto oblasti snažiť a budem tomu venovať čas a energiu, tak sa budem v tom zlepšovať. A tieto deti sa potom aj na svoj úspech, aj na svoj neúspech pozerajú naozaj inak. Hej? Takže, ale to je akoby, to sa oplatí preštať, to je celkom komplexná, ale v tej knihe veľmi jednoducho vysvetlená vec. Takže má skôr dieťaťu význam načúvať, ako sa cíti a pýtať sa ho, hej, že ako sa cítiš, čo prežívaš, ako to máš. Hej, že keď dieťa povie, že to je hrozné, ja som škaredý, tak je lepšie mu povedať, že rozumiem, že a na základe čoho sa tak prežíva, že čo sa deje, že si o sebe myslíš. A výsledkom je, že niekto mu to povedal. Hej, že žiadne dieťa samo od seba, alebo žiadneho adolescenta samého od seba nenapadne hodnotiť, či je pekný alebo škaredý. To sú všetko veci, ktoré prichádzajú zvonka, zo sociálnych sietí, s posmeškou kamarátov, čo s posmeškou, aj z nejakého iba úškrnu, čo v seriáli sme videli, že iba z tých emotikonov usporiadaných v nejakom poradí, ktoré znamenajú celé vety.
Že my, rodič si myslí, že ten emotikon znamená niečo, že je to srdiečko a pritom každá farba toho srdca znamenala niečo iné. A
baklažan, srdiečko, banán, áno. Výbuch a zrazu je to celá veta, že ani si neskúšaj s niekým začať v sexe alebo niečo. Hej? A to je problém, lebo to vlastne my by sme skôr mali potom reagovať na deti, aby sme ich učili vnímať, že sa ich niečo dotklo a že tie veci prichádzajú zvonka a pomáhať im vrácať sa k tomu, ako sa oni cítia vo vnútri, čo sa teda ľahšie hovorí ako robí, ne? Že a však aj ja ako otec psychológ sa mi to častokrát vôbec nedarilo. Mm-hmm. A moje deti by určite vedeli rozprávať obidve, každé úplne inak. To je tiež také šokujúce a je to vidieť aj v tom seriáli,
presne,
že mali dcéru, mali syna a tie dve deti vyzerali, že aké boli z iných rodín. Mm-hmm. A my to máme tiež doma. My máme syna staršieho a mladšiu dcéru a máme pocit, to sú úplne dve iné deti. A máme naozaj, že určite skreslený, ale pocit, že sme k ním pristupovali rovnako. Ale vlastne sa nedá pristupovať rovnako deťom. Pristupujeme k ním podľa toho, ako aj oni reagujú a oni reagujú odlišne, lebo sú to iné deti.
Nikdy nezopakuješ tie isté situácie, nezareaguješ úplne presne takisto ako pri tom prvom dieťati, takisto je tam nejaký temperament a pri tom to je to vždy veľmi vidieť, že pri tom, aké sú tie deti rozdielne. A áno, aj v tomto seriáli to bolo vlastne ukázané, že ako ten syn o sebe veľmi pochyboval. Nevieme úplne,
dceru,
že či možno,
moc,
že,
no,
možno, že aj dcera, ale áno, videli sme tam ten rozdiel medzi nimi. Ja by som sa chcela ešte dostať aj vlastne konkrétne k vzťahom otcov a synov. Lebo veľmi samozrejme zarezonovala tá záverečná scéna, kde otec sedí na posteli svojho syna, ktorý už nie je doma, už teda mu povedal, že sa prizná, že tú spolužiačku zavraždil. A ten otec hovorí s pláčom tej prázdnej posteli, že mrzí ma, že som nedokázal viac. Čo možno tebe táto scéna ukázala?
Ukázala mi prirodzenú a dobrú liečivú reakciu toho, že ten otec si, akoby otec akceptoval. Oni celý čas aj ukazovali vlastne, že oni nevedia, že čo urobili zle. Nechápali, čo urobili zle.
Mm-hmm.
Hej? Ale že akceptovať, že pravdepodobne sme niečo zanedbali, akceptovať to, že som asi v nejakých situáciách mal reagovať a nereagoval, alebo naopak som reagoval a reagoval som nevhodne, a akceptovať dokonca nelen tú bezmoc, lebo už tá minulosť, ale aj akceptovať tú, že aj keď mám pocit, že som robil všetko najlepšie, ako sa dalo, tak akceptovať, že sme bezmocní aj kvôli tomu, lebo čelíme tomu, že tie deti majú veľa iných silných vplyvov, okrem tých rodičovských.
Mm.
Hej? A že tá prirodzená bezmocnosť rodičov, že čo som mal robiť. A tá matka sa s tým otcom aj rozprávala, že však on bol zavretý v tej izbe.
Áno, oni si mali, mysleli, že je v bezpečí doma,
no,
že mu nič nehrozí.
A to veľa rodičov si myslí, presne. Mm. Dieťa je vo svojej detskej izbe, tak je v bezpečí. Mm. Ja teda hovorím rodičom, že keď je vaše dieťa vo vašej detskej izbe, tak má tam nasúkaných kopec pedofilov, šikanistov, fašistov a toxických maskulinistov a všelikoho, že tento dieťa je obklopené obrovským množstvom nebezpečných vplyvov, ktorí keby prišli a zaklopali na dvere, tak nikoho z nich by nepustili ani akože cez bráničku do dvorčeka. Hej? A, takže to je akoby, ale že naozaj tá posledná reakcia otcova je liečivá v zmysle, že voči nemu samotnému, hej? Že akceptoval vlastné zlyhanie a akceptoval tie pocity, ktoré v sebe mal a nevedel ich vyjadriť. A vlastne niekedy je dobre tieto pocity vyjadriť aj voči tomu dieťaťu, keď tam je. Hej, že aj povedať mu, že vidím, že sa trápiš a ja zase si uvedomujem, že naozaj neviem, ako ti pomôcť. Jedine tak, že viem byť s tebou a viem si ťa vypočuť a viem ti ukázať moju lásku, aj keď vlastne neviem, ako by som ti konkrétne pomohol. A niekedy toto stačí, niekedy nestačí ani toto a aj tak sa budú diať veci, ktoré nás budú šokovať. Ale že áno, realita je taká, že môžeme robiť všetko to najlepšie, čo sa dá a aj tak sme iba jeden z vplyvov na našich adolescentov, lebo sociálne siete majú obrovitánsky vplyv a rovesnícke skupiny. Akože od 12 rokov naozaj tie rovesnícke skupiny začínajú mať oveľa, oveľa silnejší vplyv ako rodičia. Hej, že bežná tínedžerka a bežný tínedžer v podstate nechce mať nič spoločného s rodičom. Hej, však sme videli aj syna policajta v tom seriáli, ktorý vlastne úplne bolo vidieť, ak chce byť neviditeľný, keď tam ten otec je a bolo mu úplne trápne, keď na parkovisku ten otec mu povedal, že počúvaj, nejsi hladný, nejdeme sa niekam najesť a vlastne on bol vnútri pravdepodobne aj šťastný, že otec chcel sa s ním rozprávať a ísť sa najesť, ale zároveň bolo vidieť, že ak je jak sa on cíti trapne, že vôbec sa s ním otec baví pred školou.
A
taká
ešte
hamba.
Otec policajt.
No a ešte policajt a vlastne, hej, tam tí spolužiaci chrochtali, akože prasa, hej, že pík ako policajt. Takže to bolo, ale že to je prirodzené, že toto je prirodzená cesta tínedžerov, oddelovať sa od rodičov a získavať tú samostatnosť tej základnej rodinnej bunky a nájsť si novú skupinu, nové skupiny, kde nejakým spôsobom zapadnem. A to je aj mimoriadne dôležité pre duševné zdravie a zároveň je to aj veľmi rizikové podľa toho, do akej skupiny sa dostane.
Mm-hmm. Ten otec tam ešte spomenul, že jeho otec bil, keď bol malý a že on si povedal, že nikdy toto svojmu synovi robiť nebude. A to vlastne považoval za to, že sa správa k tomu synovi dobre. A vlastne sme aj videli, že áno, že on je vlastne dobrý otec, len presne nereagoval na to, že čo sa deje za dverami synovej izby, tak ako si presne väčšina rodičov myslí, že veď áno, je doma, je v bezpečí, ale veľmi dobre si poukázal s tou neželanou návštevou, ktorej by sme neotvorili, ale do tej detskej izby si ju púšťajú tie deti samé a často tí rodičia o tom ani nevedia. V tomto ešte, čo ma tak zaujalo, že tá mama bola ako keby tak čiastočne na okraji, že aj ten syn si vypýtal k tomu výsluchu otca, viac komunikoval s ním ako s tou mamou. Veľa sa hovorí o dôležitosti matky, ale že aký vplyv má otcovský vzor, aj tá jeho prítomnosť, ale aj možno to ticho, ktoré tam bolo, nejaká citová uzavretosť na formovanie syna.
No, otvoril si viacej tém, tak musím to tak poukladať pre seba. No, tá veta, že vlastne on sa cíti, ten jeho otec sa cíti ako oveľa lepší otec ako jeho otec, ako teda detko, je veľmi dôležitá, pretože aj tie štúdie ukazujú, že dnes vo všeobecnosti hlavne tí európsko-americkí otcovia sú naozaj viacej prítomní, viacej emocionálne zaangažovaní, viacej sa starajú. Vlastne, keď ideme odtiaľto aj smerom na sever, Norsko, Fínsko, Švédsko,
bežne tak, kočíkujú.
Tak bežne kočíkujú, berú si tie otcovské dovolenky, je to už aj na Slovensku, sa to rozširuje. Takže vlastne na jednej strane môžeme povedať, že naozaj začínajú tí moderní otcovia byť viacej tí prítomní, emocionálne dostupní, angažujú sa s tými úplne od tých malilinkých detí až po tých tínedžerov. A je to obrovská a úžasná zmena od toho studeného odchovu, ktorý bol, dajme tomu, o generáciu alebo o dve generácie skôr. A to je v priemere, to je skvelá a dobrá zmena pre deti aj pre synov. Hej, aj pre céry určite. No, ale na druhej strane vlastne je iná doba. A to je to, že sa naozaj, že oni majú tie deti dneska vychováva, veľa kedy deti vychovávala, dajme tomu, že celá dedina, alebo celý kmeň. Hej, že sa pohybovali po vonku a od tých babiek, čo tam sedeli na lavičkách, kibicovali až po susedov cez plot, niečo komentovali. Vlastne vždycky sa stretla celá dedina na viacerých dedinských akciách, takže všetci o všetkých vedeli a tie rodiny boli viac generačné. A tým chcem povedať, že naozaj, že voľa kedy vychovávali tie deti naozaj, že možno až desiatky ľudí a to bola norma. Dneska vlastne naozaj vychovávajú deti dvaja rodičia alebo jeden rodič, alebo polovica detí vlastne vyrasta skoro bez rodičov, teraz sa to líši od štátu k štátu, ale približne. A potom by sme chceli, kebyže akože v škole prebieha nejaká výchova, ale tam ledva sa stíha robiť vyučovanie, a prebieha tam výchova ako vedľajší dôsledok a väčšinou to je iba, že disciplína a podobné veci, ktoré moc nepomáhajú tomu emocionálnemu rozvoju. A prichádza tretí faktor, že tie deti vychovávajú online influenceri. Mm-hmm. A tam je tá obrovská, zatiaľ ne úplne doskúmaná, aj keď sa to skúma strašne veľa posledných 15 rokov, že ten obrovský vplyv toho online sveta, kde sú vlastne dva základné faktory. Tí moji rovesníci, s ktorými online komunikujem, že oni stále spolu rozprávajú cez všetky WhatsAppy a Instagramy a Snapchaty a tam prebieha nejaký druh emocionálno-vzťahových procesov a potom aj tí úplne cudzí influenceri Alebo aj na influenceri, však porno nerobia aj influenceri, hej, že to skratka, že to je nejaký druh priemyslu, ktorý má za cieľ udržajovať pozornosť nejakého typu. No a tam tie vplyvy sú tak častokrát nevyspytateľné, že sa zase vracím späť k tomu, že naozaj je dôležité, aby aj tí otcovia, aj tí matky, nelenže boli prítomní a do tých 12 robili aktívne spolu s tými deťmi program, prespávačky, chodili s nimi na stretávania. Kým tie deti ešte chcú byť s rodičmi, tak aj stretávania sa s inými rodinami, aby videli iných rodičov, iné deti. A aby tie deti mali vlastne bohatý offline program. Hej, aby mali krúžky, kde nerobia iba sami nejakú činnosť, ale sú zapojení do rôznych činností, kde vidia, že vedia sa učiť, zlepšovať, že ich to baví, že tí vedúci tých krúžkov alebo tréneri sa k ním správajú milo, ľudsky, podporujúco a že to nie sú len športy, ktoré sú výkonovo orientované, ale že sú to aktivity, ktoré sú orientované na to, aby sme robili veci, ktoré, aby tie deti a tí tínenžeri robili veci, ktoré ich naozaj bavia, lebo ich bavia aj s tými ostatnými ich robiť. Aj, ale to som odbočil od tých otcov, ale myslím si, že toto je jedna z tých vecí. A to tam aj ukázali, že on sa ho snažil zobrať na futbal. A on nehal hrať aj futbal, ale vlastne videli, aký je gramblavý a ten chlapec, ten Jamie. Presne, vybrali skvelého takého toho vedchého chlapčeka, ktorý naozaj je skôr ten intelektuálno-citlivý chlapec, ktorý sa nehodí na ten futbal, že bol gramblavý. A napríklad tu na bolo vidieť, jak ten otec, aj ten syn to vnímal, aj ten otec to vnímal, že vlastne syn strašne chcel vidieť, ako reaguje jeho otec a jeho otec sa tak hambil ako pes, že nevie hrať poriadne futbal, že sa na ňo nebol ani schopný pozrieť. Miesto toho, aby mu povedal, počúvaj, nevadí, hraj ďalej, buď tej bránke, snaž sa, skáč, uvidíš, ako skáč po tej lopte, skúšaj, však buď ti to pôjde, alebo nepôjde, však akože fán, hej, že ide zase o ten podporovať to rastové rozmýšľanie, že keď ti to nejde, tak skúšaj, budeš chodiť na tréningy viacej a uvidíš, či ťa to aj chytí, lebo to je to, čo si ľudia neuvedomujú, že niektoré veci aj dospelých, aj deti chytia, až keď to robíme mesiac, dva, tri, až keď začneme mať nejaké zručnosti. Nikto sa nerodí s tým, že je futbalista, alebo šachista.
Áno, no. ale zároveň je aj veľa ďalších iných možností, ktoré, keď mu to nepôjde, tak môže skúšať, veď nám tiež nejde všetko.
Oni videli, že ho bavilo kresliť samého od seba. Takže v princípe on vlastne mal chodiť na výtvarku, hej, alebo robiť nejaké umelecké tvorivé veci akéhokoľvek typu, kde vlastne to není až tak o tom výkone, ktorý vyzerá, že zreteľne ťažko znášal, keď ho nevedel urobiť. A za druhé je to viacej o tom sebarealizovaní v tom bezpečnom prostredí, kde môžeš nakresliť hocičo a keď máš dobrú alebo dobrého toho šéfa krúžku v tom kreslení, tak môžeš kresliť hlavonožcov a stále ťa budú v tom podporovať, že jasné kresli a postupne sa naučíš kresliť. No však on v tom väzení vlastne sa naučil kresliť portréty a nakreslil otca. Celkom akože sa podobal.
Odrazím sa aj od toho online sveta. On sa vyvíja tak strašne rýchlo, že tie staršie generácie vždy budú strácať dých na tie svoje deti alebo na mladšiu generáciu, že nikdy už to asi nikdy tak nedobehneme, že nikdy nebudeme tomu rozumieť.
Staršia je, že 40-tnici.
Staršie, áno, presne. Ale ja som ešte 30-tník a takisto tomu nerozumiem. No. Nedá sa zakázať tie sociálne siete samozrejme, lebo to dieťa tam bude chcieť byť v kontakte s tými svojimi rovesníkmi. Kde je ale taká tá hranica tých rodičov, že aby to nebolo, že si príliš pod kontrolou, ale zároveň máš nejakú slobodu, ale aby tá sloboda nebola teraz, že naozaj tam trávi hodiny, dni a celkovo ten jeho svet je len online a žiadny iný pomaly ani nepozná a ten online má veľmi veľa nástrah.
No nevýhoda online sveta je, že prenikol úplne do všetkého. Kebyže sa rozprávame s rodičmi, ja niekedy mám taký experiment myšlienkový, že kebyže sa rozprávam s rodičom, že má 12-ročného, 13-ročného syna a spýtam sa, že počúvajte, že a dali by ste mu do ruky pištol? Mm-hmm. To oni povedia, že v žiadnom prípade. Dali by ste mu do ruky marihuánovú cigaretu? A povedia, že v žiadnom prípade. Dali by ste mu do ruky žetóny za 5000 eur a poslali ho do kasína, nech si zahrá. A nejaké takéto veci, mm-hmm. ktoré sú jakej pre rodičov automaticky nepriateľné, alebo dali by ste mu kľúče od auta v 12, nech si akože ide pošoférovať. Hej. Tak i povedali, že v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. Ani by neváhali. A ani by nemali problém povedať dieťaťu, nie, v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. Ale čo sa týka smartfónov, čo sa týka zaplatených dát, čo sa týka prístupov na hociaké sociálne siete a púšťanie apiek a videí, tak tam aké by tí rodičia častokrát nemali žiadne hranice. Mm-hmm. Pritom to je vlastne podobne nebezpečné, že to vytvára závislosť, že sme v ohrození života alebo zdravia, minimálne mentálneho, a že ten, to je akéby problém, a že tí rodičia kúpia tomu dieťaťu ten smartfón, kúpia mu dáta, ešte ho aj nechajú, aby sa prihlásil na ľubovoľné sociálne siete, alebo teda keď mu to chcú akéby zabraňovať v tom, tak odolávajú veľmi slabo. Ne? Že ja keď som bol, neviem, či so šestákmi, so siedmákmi, tak všetci už mali smartfóny, mobily a všetci boli na sociálnych sieťach, napriek tomu, že nesplňali vekovú hranicu, ktorá oficiálne je, ja neviem, čo, 13 rokov alebo čo. Mm. A to je akýby problém, že my sme voči tomu velice tolerantní, no a tým pádom všetky tie ostatné deti to akýby majú. Kebyže chceme nášmu dieťaťu povedať, ne, nemáš 13 rokov, budeš mať len tlačítkový mobil, alebo máš mobil, kde to máš nastavené tak, že žiadnu inú aplikáciu nemôžeš tam nainštalovať, iba môžeš telefonovať a pozrieť si na internete, ja neviem, správy a počasie, ja neviem čo, hej, niečo detské, detský YouTube kanál. Mm-hmm. Hej. Ale toto všetko sa dá nastaviť tak, aby to bolo podľa rodičov. Mm-hmm. A vlastne tí rodičia, a to je akoby jedna z tých kľúčových vecí, rodičia musia ukázať dieťaťu, ako oni vedia čeliť tomu kultúrnemu a spoločenskému tlaku, čo by ako malo byť, v zmysle však všetci to majú. No a čo keď to všetci majú? My sme taká rodina, že u nás toto akože nemáme. Hej? Ale to môže byť aj vo forme typu, môžeš mať ten smartfón, v škole ho nepoužíváš a budeš chodiť do školy, kde smartfóny musia ostať skrinke vypnuté. U nás doma môžeš používať smartfón, vymýšlim si, od 16. do 18. keď môžeš komunikovať so spolužiakmi. Predtým a potom je vypnutý, pri jedle žiadny smartfón a potom všetky tie pravidlá ale platia aj pre rodičov.
Toto presne jasné, som chcela, že, potom musí aj nie, že zakážeme dieťaťu, no, že pri jedle nemáš, ale my sami jeme a popri tom si niečo scrollujeme.
Keď rodičia jedia a pritom pozerajú do smartfónu a deti sa hrajú a oni pritom robia prácu na notebooku, tak sa nedá dieťaťu rozumne vysvetliť, že oni nemôžu a ja môžem. Že rodičia sú v tomto pokrytci a tiež sa nechali prevalcovať pracovným prostredím, ktoré ich jakoby núti, aby používali sociálne siete, ale že i hoci ako internet a počítač. Mm-hmm. Hej. Naozaj, že tá rýchlosť toho vývoja spôsobila, že my sme sa stali otrokmi toho online sveta a nenaučili sme sa, že ja mám 55 a ja tiež si uvedomujem, že spravím takú vec, že idem si nastaviť budík na 10.50, lebo o 11. príde klient, tak si idem nastaviť budík na 10.50, ale po 15 minútach pozerania Instagramu zistím, že som si nenastavil budík, ale pozerám mačiatka a čo všetko ukazujú o umelých inteligenciách, nové veci. A si hovorím, dokeľu, však ja mám problém to ovládať. Mm-hmm. A ja som dávno dospelý. Aj? Myslím si, že mám vysokú schopnosť koncentrácie, tak není divu, že tí tínejdžeri ani, však oni nemajú neurologicky ani možnosť to ovládať. Hej? Že tie prefrontálne laloky, ktoré sú hlavným centrom kontroly emócií, kontroly správania, uvedomovania si a brzdenia impulzov, keď sú nevhodné, tak oni dozrievajú až 25-ke. Mm-hmm. Tie deti a tí tínejdžeri ani nemajú žiadne nástroje na to. A tým pádom vlastne nič sa nedá robiť, ale konečnú zodpovednosť majú rodičia doma. a učitelia a školský systém v škole. Aby to obmedzovali aspoň na tie časy, keď deti sú pod dohľadom dospelých. Ako, ja som v tomto ani neže konzervatívny, že ja si uvedomujem, že aké to má zhubné dôsledky a nič není zlé na tom, keď dieťa od 8. do 2. ani sekundu nemá v ruke mobil. Mnohí rodičia protestujú, že nemôžu si dopisovať so svojím dieťaťom, kým je dieťa v škole. Mm-hmm. A čo to je za blbosť? Prečo by si mal rodič dopisovať aj s druháčikom? Prečo by si mal rodič s druháčikom dopisovať to? Ak sa niečo deje, tak ten druháčik to má riešiť so svojou učiteľkou a keď sa deje niečo, o čom by mal vedieť rodič, tak to učiteľ rieši s tým rodičom. Ale ne, že napríklad mi rozprávajú pedagógovia voľného času, že je tábor letný, dieťa je s mobilom v stane, sú 2 hodiny v noci a zrazu rodič, ktorý není na tom tábore, rodič volá vedúcemu tábora letného, že čo vy tam robíte? Moje dieťa má v stane komára a nevie ho zabiť, prečo mu nejdete pomôcť? A ten šéf tábora absolútne nechápe, čo sa deje o 2. v noci, ale zistil, že dieťa má v stane komára, nevie si s ním poradiť, tak volá mamičke, ktorá je o 300 kilometrov niekde preč, o 2. v noci a mamička robí poplach. A že toto sú situácie, ktoré vlastne spôsobujú to, že tie deti nejsú naučené riešiť veci sami. Že všetko riešia cez ten mobil a rodičia ich tam podporujú. Lebo normálny rodič by mu mal povedať, že počúvaj Zlatko, ja viem, že máš v stane komára, to je blbé, že ho nevieš zabiť. Keď tak, sa nech ti pomôže ten, čo spí vedľa teba, alebo teda chod zobudí vedúceho, ale mňa nevolaj.
Teraz najnovšie budú cez chat GPT si vyhľadávať, že ako zabiť komára. Alebo YouTube-ový návod.
No a naozaj, že vrchol úspechu bude, keď už bude vlastne mobil vedieť zabiť za nás komára. No, takže to rodičia musia akceptovať takú nepríjemnú vec, že keď rodičia chcú nejakým spôsobom kontrolovať a obmedzovať svoje dieťa, tak to je zodpovednosť rodičov. A je úplne normálne, že nikdy nebude hranica taká, kde by aj rodič bol spokojný, aj dieťa bolo spokojné. Dieťa vždy bude chcieť viac a rodič bude chcieť vždycky menej. Uh-huh. A úlohou rodiča je nastaviť tie hranice tak, aby dávali dieťaťu nejakú slobodu v rámci nejakého času alebo v rámci nejakých miest, kde môže používať ten mobil a kde bude obmedzovať aj aké funkcie toho mobilu to dieťa môže používať a rodič sa zároveň musí starať o to, aby dieťa malo toľko iného zaujímavého programu mimo ten online svet. Takže, ale je zodpovednosť rodičov nastavovať tie hranice, dodržiavať ich, správať sa tak, mať také isté zásady, aké chceme, aby malo to dieťa. A ak máme iné zásady, tak to dieťa musí rozumieť, že ja som dospelý a som v inej pozícii, som v inej roli, mám iné zodpovednosti. A hej, že kvôli práci potrebujem zase od 8. do 10. dokončovať projekt, čo sa mi ináč nezdá rozumné. Ale keby to tak ten rodič má, tak to musí tomu dieťaťu vysvetliť. Ale na konci je vždy zodpovedný ten rodič. A keď je to pre toho rodiča strašne ťažké a sa mu nepáči, že koľko má konfliktov so svojím tínedžerom kvôli tomu, že tínedžer má pocit, že je stále obmedzovaný. No ale to je úloha rodiča, že vydržať ten tlak, lebo rodič modeluje schopnosť, ako ustať ten spoločenský tlak a držať sa tých zásad, ktoré pokladám za užitočné a rozumné. A jasné, že iné pravidlá budú pre 12-ročného a iné pravidlá budú pre 15-ročnú. Hej, keď si zoberieme toho syna 13-ročného a treba tú 16-ročnú dceru. Tak jasné, že oni môžu mať iné pravidlá, ale je to veľmi ťažké. Ja súhlasím, je to mimoriadne ťažké. A ja si tiež vlastne pamätám jednu zo svojich spomienok na interakciu, hlavne teda s mojim synom, že vlastne aj mňa trápilo, že koľko strašne veľa zbytočných interakcií boli o tom, aby už po 10. nebol na tom notebooku a že ma trápilo, že vlastne prečo máme polovicu interakcií iba o tom zakazovaní a o tom obmedzovaní. Ale som si hovoril, že akože ja to musím vydržať, ja to musím vysvetliť, Ja sa musím s nimi dohodnúť a mojou úlohou je to keby ustať a tých zvyšných 50% robiť kopec iných vecí, ktoré oni vnímajú aspoň ako neutrálne alebo príjemné alebo podporujúce, mm-hmm. že máme aj tú inú interakciu.
Ten online svet je taký, že vieme, že to dieťa je doma a my si teraz robíme svoje, máme ako keby že pokoj, povedzme. Len teda čeli tam strašne veľa tých nástrah, tak ako sme už aj hovorili. A tá online šikana, ako bolo aj v tom seriáli ukázané, je teda veľmi sofistikovaná a často o nej nemusí nikto ani vedieť. Preto len keď je tá šikana na tej škole, tak väčšinou to nejakých svedkov má. Ale v tom online svete o tom nemusí absolútne nikto vedieť, iba to dieťa. Čo si možno má rodič všímať na svojom dieťati, že nejaké zmeny správania, keď je tam prítomná tá šikana? Že či sa to dá tak spozorovať?
To je ťažké, lebo práve v tom období od toho 10. do 13. roku, podľa toho, jak sú zrelé tie deti a chlapci tú pubertu majú neskôr ako dievčatá, tak tie zmeny sa dejú už len kvôli tej puberte.
Mm-hmm.
Hej, že keď prichádzajú tie hormonálne zmeny, keď prichádzajú tie zmeny v tom preorientovaní sa s rodičov na tých rovesníkov, tak tie zmeny vidíme aj bez tých sociálnych sietí, aj bez toho online sveta. To, čo môžeme vidieť, je, keď sa napríklad to dieťa začne viacej uzatvárať, ale rodičia, ktorí majú deti, ktoré sú aj tak introvertnejšie, mm-hmm. boli uzavretejšie aj predtým, mm-hmm. tak si nemusia skoro všimnúť nič, aj keď sa všeličo deje. Že to je veľmi ťažké. A ja si to pamätám aj z tej mojej výchovy tých detí, že som si hovoril, že ja vôbec akoby neviem, čo im v tej hlave beží. A niektoré veci som sa dozvedel, až keď mi to povedali s 5, 10, možno 5-7 ročným odstupom.
Mm-hmm.
Aj? A som bol v šoku vlastne, že čo oni prežívali. A našťastie naša dcéra, to je úplne typické, že dcéra v tom bola lepšia a mala to o neskorene treba z pol roka. Aj? Že sa rozišla s niekým, tak videli sme, že sa niečo deje, ale tak nám to povedala. A syn bol vždy uzavretejší a je to o to ťažšie to vlastne vidieť. No, ale je dobre si vlastne všimnúť v priebehu niekedy je vidieť akútne príznaky. Hej, to dieťa bolo treba v škole zbité, ponížené, s niekým sa rozišlo, či už s kamarátkou alebo s frajerom, s frajerkou. Tak vidíme prudkú zmenu prežívania napríklad v tom, že je uzavretejšie ako inokedy. Jež dovtedy bolo, že nazdar, jak sa máš a čo v škole a nejako to dieťa reagovalo a teraz zrazu, keď nereaguje, tak vlastne to, že nereaguje, je ten signál. Že vlastne najsilnejším signálom je, že zrazu máme pocit, že to dieťa je menej v kontakte s nami. Že sa uzatvára. Takže to je akýby najsilnejší signál. Alebo iný silný signál môže byť, že reaguje viacej podráždene ako obvykle. Že my hľadáme tie zmeny v správaní. Jedna zmena je väčšie uzavretie a druhá zmena je väčšie podráždenie, odfrkovanie, reagovanie viac treba vulgárne alebo odmietavo prudko. A vtedy by sme si mali uvedomiť, že asi sa niečo deje a ísť za tým dieťaťom a povedať, že vidím, že sa niečo deje a akceptovať, že možno prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát nás aj odmietne, že nič sa nedeje, čo by sa dialo.
Mm-hmm.
Lebo to je v tomto období je ešte zlé to, že oni častokrát nevedia ani formulovať do vied to svoje prežívanie. Sú šokovaní z tých všetkých pocitov hanby. Hej, že to je to, čo sme napríklad videli aj v tom seriáli. Najhroznejší pocit je pocit hanby. To je najdeštruktívnejší pocit, že hnev v pohode, smútok v pohode, ale hanba, že vlastne iní sa mi posmievajú, iní ma pokladajú za neschopného, že ma pokladajú za panica, že ma pokladajú za škaredého. Všetky tieto rôzne dôvody k hanbe spôsobujú takú hlbokú uzavretosť a taký chaos, že vlastne ani to dieťa sa mu spustia obranné mechanizmy, ani to dieťa samé pred sebou si není schopné sformulovať. Ja si napríklad myslím, že jedna z tých vecí, prečo Jamie tvrdil, že on to neurobil, tak samozrejme tam mohla byť nejaký skrat, kde nemusel byť privedomý a mohol konať skratovo, čo vlastne nepovedali nám ani náznakom, že či to tak bolo alebo nebolo.
Áno.
Ale druhá verzia by mohla byť, že vlastne on si uvedomoval, v podvedomí mal, akú brutálnu, hroznú, spoločensky nepriateľnú na celý život hroznú vec urobil pre seba, pre svoju rodinu, pre tú obeť, pre tú spolužiačku, pre jej rodinu, že vlastne sa mu to vyplo, že by to bol urobil kvôli tým otrasným, traumatizujúcim, zahambujúcim, pocity viny vyvolávajúcim reakciám, takže mal vyblokované. Takže ja som si najprv myslel, že otvorene klame svojmu otcovi, ale postupne som si začal uvedomovať, že to vyzerá, že nebol schopný ani vlastne pustiť do vedomia, že takú hroznú vec, ako dopíchať spolužiačku na smrť, že urobil.
Mm-hmm. On to tak aj potom naznačil u tej terapeutky, keď sa rozprávali, tak vtedy tak vybuchol, myslím, že prvý alebo druhý krát, že vy chcete počuť to, čo som urobil. A že vtedy si ako keby uvedomil, že to znie ako priznanie. A vlastne vybuchol, že áno, že na tom to je presne vidieť, že on to vlastne nevedel v sebe samozrejme spracovať.
A on to prehodil na ňu, že čo ho manipuluje.
Áno, áno.
Hej, že, no, takže keď to spojíme aj s tým, o čom sme hovorili, že je veľmi ťažké preniknúť do hlavy tínedžera, ak zažíva pocity, ktoré sú spojené s hanbou. Mm-hmm. Lebo vtedy sa hanbíme pred sebou, vtedy sa hanbíme pred celým svetom, vtedy sa hanbíme pred vlastnými rodičmi a vlastne pustiť von zo seba vety, ktoré opisujú, za čo všetko sa hanbím, to je tak neuveriteľne ťažké, že to nevie ani naprosta väčšina dospelých. A ak to očakávame od detí, tak očakávame od nich väčšiu zrelosť a viacej schopnosti, ako reálne majú.
Mm-hmm.
A je ťažké, akoby... No, to je to. Jednu krátku vetu poviem, dúfam, že sa mi to podarí. Že to vlastne vyžaduje, aby tí rodičia s tými deťmi úplne od malička mali blízky, dôverný vzťah, ktorý je skoro nenarušený nejakými nedorozumeniami, neporozumeniami, konfliktami, nepochopeniami a skoro žiadny taký rodičovský, ani materský, ani otcovský vzťah neexistuje. Hej? A že to sa dá vybudovať možno rokmi u terapeuta, hej? Že ani to sa možno nedá. Hej? Že, takže to je, čelíme veľmi ťažkej situácii, keď sa deje niečo, čo je spojené s pocitmi hanby. A to tie sociálne siete, šikana, ponižovanie, toxická maskulinita, objektivizácia vlastného výzoru, keď sa porovnávam s ostatnými. Toto všetko spôsobuje tie pocity hanby.
Podobné veci si má všímať aj rodič, ktorý má dieťa, ktoré je práve ten agresor, ktorý šikanuje. Lebo tu vlastne tiež nevieme z toho seriálu o tej obeti až tak veľa, ale teda ona ho šikanovala a väčšina tých spolužiakov ju vykreslovala, alebo aj učitelia, že ako veľmi milé dievča, sa nikto o tom poriadne ani nevedel, iba pár tých spolužiakov, že takéto niečo sa dialo. Tak čo by si mal všímať rodič v takom prípade?
To je ešte ťažšie, lebo keď máš, hej, že teraz to naozaj poviem s tými všetkými predsudkami, tie biases, jak sa tomu hovorí inak, s tým klišéovitým, hej, že keď máš predsa doma milé, slušné dievčatko, ktoré sa dobre učí, so všetkými dobre vychádza, má kamarátky, máš vlastne pocit, že máš bezstarostnú tínedžerku doma, a zrazu zistíš, že aj ona vlastne podľahla tomu istému, čomu podľahol ten Jamie. Že ona vlastne sa mu posmievala tými emotikonmi, že on nikdy v živote nebude mať sex s nikým. Hej. Že vlastne tiež apelovala na tú incel culture, na tú involuntary celibat, hej, že nedobrovoľný celibat. A to je presne, že v 13 by predsa nedobrovoľne celibát mali dodržiavať všetky deti pre Boha, ne? Takže, ale že to je to, že tá dospelácka kultúra tých veľkých mačistov, Andrew Tateistov, preniká aj do takých vekových skupín, kde vôbec nemá čo robiť. A tento seriál bol geniálny v tom, že ukázal, že tomu podliehajú aj dievčatá, aj chlapci. A že rovnako musia byť v šoku rodičia obete, keby ich informovala polícia, že ona robila toto tomu Jamiemu, tak predpokladám, že oni rovnako musia byť v šoku a oni chudáci na nešťastie teda prišli o dcéru a ani nikdy nemajú možnosť nejako ani rozumieť svojej dcére, že čo sa dialo. Tí rodičia Jamieho postupne budú mať možnosť mu rozumieť, je naživé, budú ho môcť navštevovať. Nevideli sme návštevu, ale určite ho môžu chodiť navštevovať.
Ale napraviť tie veci, ktoré na konci ten otec zľutoval.
Hej, a môžu niektoré veci, možno ich nenapravia, ale môžu akoby vytvoriť, inak budovať ten vzťah aj, a možno tým niečo aj napravia. Hej,
oni vlastne chodili aj na terapiu, tí rodičia. Čiže už len to je nástroj, ktorý ich navedie na nejakú inú komunikáciu s tým synom.
No, my na Slovensku máme smolu, že sme pozerali britský seriál, kde oveľa, oveľa na vyššej úrovni funguje aj polícia, aj vyšetrovanie tínejdžerov, aj psychoterapeutické prístupy k obetiam, k vinníkom, teda k páchateľom, k rodičom obidvoch strán. Hej, že to je level, ktorý nelenže nemáme šancu dosiahnuť za najbližších 20 rokov, ale ten level sa zhoršuje na Slovensku aj v polícii, aj vlastne v prístupe k takýmto službám psychologickým.
Niekde som čítala, a to celkovo, že k tomu duševnému zdraviu mužov. Bolo to ale samozrejme myslené tak z nadsázky a cynicky, že muži nemajú dovolené byť smutní, môžu byť len v pohode alebo nahnevaní. A že ako môžu otcovia alebo iní muži ukázať synom, že tá zraniteľnosť nie je slabosť. Hovoril si už o tých prítomných otcoch, čiže už asi sa to aj deje, ale ešte stále tam niekde je taká tá stigma tej spoločnosti, že áno, muž by mal byť taký ten v pohode viac menej, že nemal by prejavovať, povedzme, smútok napríklad.
No, vždy, keď je nejaké v spoločnosti nejaké hnutie, a dajme tomu, že teraz je hnutie tých citlivých otcov, tak vznikajú aj protiprúdy k tým citlivým a milým a emočne prístupným a emócie ukazujúcim otcom, ktorí vnímajú, že prejavovanie emócií, akceptáciu nejakej chyby, smútku, dojatia, lásky, nežnosti a ďalších prejavov, ktoré nejsú vnímané ako feminínne, ale sú vnímané ako ľudské a dobré a podporujúce blízkosť, lásku a rozvoj toho dieťaťa, keď toto všetko ukazuje aj ten otec, tak vznikajú protihnutia, ktoré hovoria, že a posilňujú ten maskulínny, ale ten skreslený maskulínny, ten stredoveký, alebo staroveký, alebo praveký maskulínny, že chlap má byť silný a neukazovať emócie. Áno, ale v tej evolúcii to bol väčšinou účinný model. Ale aj v tej evolúcii, aj v histórii vidíme, že boli femininní muži a neboli gejovia. Hej? Však a boli intelektuálni muži a neboli osvalení a dvojmetroví a 120 kiloví. Hej, že v histórii máme aj filozofov, ktorí žili v sudoch, nelen gladiátorov ako Spartacus. Hej, že, a môžeme vyberať aj z histórie, aj zo súčasnosti ľudí, ktorí vlastne modelujú rôzne verzie otcovstva a je lepšie vyberať si tie verzie otcovstva, ktoré prospievajú zdravému duševnému vývoju, dajme tomu chlapcov, keď sa rozprávame o chlapcoch. Hej, a teraz tomu duševnému zdraviu mužov. Že to je veľmi zaujímavá vec. Ja som aj čítal nedávno dáta, ktoré robila Liga za duševné zdravie o duševnom zdraví mužov. A to nepamätám si tie dáta poriadne, čo mi je ľúto, ale že naozaj, že tie dáta ukazujú, že ženy oveľa častejšie trpia emočnými poruchami, oveľa častejšie navštevujú lekárov, psychiatrov, psychológov, aby s tým niečo robili.
Ale hej, asi je tam aj ten faktor, že možno nie všetci sa k tomu priznajú.
No, a ten faktor vlastne je, že keďže sa držia toho, že chlap má všetko zvládnuť sám, nebudem predsa zaťažovať manželku tým, že sa trápim, tak sa to ukazuje potom v iných veciach. Napríklad, že, ak sa nemýlim, 7-násobne vyššia je samovražednosť mužov ako žien. Prevaluje sa to do oveľa častejšieho vyhorenia mužov ako žien. Oveľa častejšie sú muži, majú tie agresívne epizódy, kde vlastne už to zúfalstvo a tá bezmoc sa premieňa do toho hnevu a do tej agresivity. Ale sa to mení, že posledné roky sa zväčšuje percento tých mužov, ktorí s tým začínajú aktívne pracovať. A ja vidím to aj vo svojej praxi, že naozaj mi chodia tak akože 50-50, ale je to môže byť, že kvôli tomu, že som muž, tak prichádzajú muži častejšie konzultovať ku mne. Že pracuje sa na tom, tá kultúra aj na Slovensku sa mení, ale že naozaj, že keď sa vrátime k tomu duševnému zdraviu mužov, tak to duševné zdravie mužov nie je dobré. Nie je dobré kvôli tomu, že za prvé podliehajú výkonnostnej kultúre, za druhé jej podliehajú aj kvôli tomu, že chcú si zachovať tú pozíciu toho, že ja sa viem o všetko postarať. Pritom, ak žijú v partnerskom vzťahu, by to vlastne mohlo byť na obi dvoch. Ale muži stále majú tú tendenciu, že to má byť hlavne na mne. Blbé je, že podobným predsudkom podlieha aj množstvo žien a myslia si, že aj keď žijú v partnerskom vzťahu, malo by to byť na tom mužovi a nie 50-50, alebo nie tak, ako to vychádza logicky, hej, že čiste teoreticky, ak i moja žena bola šéfkou správnej rady v banke, ja s radosťou jej prenechám kompletnú starostlivosť o finančné zabezpečenie rodiny a ja by som sa len tak hrajkal a písal si knihy, lebo by bolo nerozumné, aby ja som sa snažil robiť 12 hodín denne a mal o polovicu menší príjem, ako by mala ona, kebyže teda je v správnej rade banky. Hej, že, ale tie výskumy zase ukazujú, že ženy úplne v pohode akceptujú to, že muž má väčší príjem. Muži veľmi ťažko znášajú, keď žena má väčší príjem. Že to je tak hlboko aj evolučne asi zakomponované a tak hlboko v tej našej kultúre, že dopracovať sa k takému rovnostárskému, a stále sa muž môže správať ako muž a žena ako žena, že na jednej strane ženy oveľa častejšie majú tie intenzívne emocionálne epizódy, ale vedia ich oveľa častejšie konštruktívne spracovať napríklad tým, že majú kamarátky, že majú širšiu tú sociálnu komunitu, o ktorú sa môžu opreť. A muži tieto svoje emocionálne epizódy vlastne potlačajú a potom sa ich snažia jakoby utlmovať nekonštruktívnymi alebo deštruktívnymi nástrojmi, ako sú závislosti, alkoholizmus, alebo až do nejakej samovraždy.
Ešte prehlbuje potom tie problémy.
No, a že to je to, že našťastie stúpa počet mužov, ktorí teda vyhľadávajú tú pomoc, ale že častokrát je to tak, že oni tú pomoc nevyhľadajú, už tá pomoc vyhľadá ich, lebo napríklad urobia niečo, kvôli čomu, alebo stane sa im nejaká epizóda, kvôli ktorej musia byť hospitalizovaní, že pre muža akceptovať pomoc psychológa, psychiatra, alebo kohokoľvek iného, aj keby sa volal kauč, alebo dokonca keby sa volal Fero, sused, ktorý je akože láskavý a počúvajúci, tak by to bolo pre nich zlyhanie, že sa nevedeli postarať sami o seba. A to nemá vlastne nič spoločného s nejakou tou súčasnou modernou toxickou maskulinitou. To má spoločné s tým, že vlastne používame staré mechanizmy zo spoločnosti, ktorá už neexistuje. Ne? Že my sme dneska moderná spoločnosť, kde napríklad chlapi, väčšina mužov sa živí tým, ako vie rozmýšľať. Väčšina mužov sa živí tým, že sú tvoriví. Väčšina mužov sa živí tým, že spolupracuje v tímoch, podniká a robí veci, kde nepotrebuje svaly, kde nepotrebuje držať pod kontrolou všetky svoje emócie tak, aby nikto si nevšimol, čo prežívajú. To potrebovali velitelia vojsk, alebo hej, že to bolo voľakedy treba v nejakej časti populácie, ale dneska už to ani není potrebný mechanizmus, ale v tej kultúre to stále zostáva. Takže vlastne jednou vetou povedané, že dnešní muži sa riadia podľa pravidiel, aký by mal byť muž, ktoré ale sú staré a už dneska neplatné a neužitočné pre dnešnú dobu.
Svet sa zmenil a presne, že nie všetko si treba prenášať a určite nie takéto veci z minulosti. Len čo s tým?
Robiť takéto podcasty, rozprávať o tom, spoliehať na to, že aj ženy budú vidieť, že vlastne muži majú problém a nebudú ho vidieť len tak, že není sú k dispozícii poriadni muži, čo na tom randiacom trhu teda je veľký problém, hej, že kopec dobrých žien je, ktoré sú atraktívne, inteligentné, schopné sa o seba postarať a nevidia rovnocenných partnerov, alebo ich je menej, hej, že už len v tom vzdelávaní vznikajú, v vysokoškolskom vzdelaní vznikajú nožnice, že máme 60% vzdelaných žien vysokoškolsky a len 40% sú muži. A tým pádom kopec žien vysokoškolsky vzdelaných, keď chcú vysokoškolsky vzdelaného muža, čo chcú, tak ich nemajú. Uh-huh. A že tie nožnice sa roztvárajú a keby tie ženy tiež akoby menej mali tie očakávania, aby tí muži boli tak tradične maskulíni, tak by tým pomohli. Ale to je pravda, že keď sa dostanem do romantického vzťahu, tak tam nemám robiť psychoterapeuta svojmu partnerovi alebo partnerke, že očakávame, že ten druhý už bude dostatočne zrelý na ten partnerský vzťah, ale to sa nedieje ani v iných aspektoch, nelen v tom mužsko-ženskom.
Áno, to nie, no. Tak žiadny vzťah nie je dokonalý. Byť tam vlastne jeden pre druhého a vlastne otvoriť sa tomu druhému, že áno, aspoň keby ten muž, že mal možnosť v tom vzťahu sa otvoriť a byť autentický, prejaviť vlastne tie emócie a v úvodzovkách tú slabosť, ktorú pred inými prejaviť nevie, tak už to vlastne môže byť liečivé. A tá toxická maskulinita, tak to sa tiahlo celým aj vlastne tým seriálom, že bol tam spomenutý aj ten Andrew Tate, tak ako si povedal, aj keď to bolo len tak akože veľmi okrajovo, ale je to niečo, čo sa dotýka dnešnej generácie chlapcov a aj dievčat. Tak na záver, že keď sa ešte to preliniem s tým seriálom, že aký možno odkaz by si dal rodičom, čo by možno mohli spraviť dnes už rodičia, ale teda celkovo teda aj partneri, aby sme sa cítili v tých vzťahoch tak uvoľnenie a či už v tom partnerskom vzťahu alebo vzťah rodič-dieťa, že aby tam prišlo k zdieľaniu veci, ktoré nás trápia.
By som kľudne odporučil si spolu pozrieť ten seriál napríklad a začať sa rozprávať o tom seriáli, že čo tam vidím, čo sa tam deje. A ak by som to napríklad pozeral so svojimi tínedžerskými deťmi, ktoré teda už nejsú tínedžerami, sú dospelí, tak by som sa pýtal, že to, čo sa tam dialo, že ako tomu rozumiete? Zažili ste aj vy takéto niečo? Vnímate aj vy, že sa vám takéto veci diali? Alebo spolužiakom, spolužiačkám okolo, ako to prežívaš, čo si o tom myslíš, ako sa ťa to dotýka, či to ovplyvňuje to, ako sa prejavuješ na vonok kvôli tomu, čo si ty myslíš trebárs o mne ako o otcovi, ako o matke, hej, že keby to je rozhovor s tými tínedžrami a čokoľvek, čo oni povedia, tak reagovať na to nehodnotia, co skôr tak zvedavo, kľudne prekvapenie, lebo budeme počuť veci, ktoré by sme aj nechceli počuť možno. Hej? A byť prekvapený a povedať, že fúha, že to som si neuvedomil, to je pre mňa nové, ďakujem, že mi to hovoríš. To je akoby, že ťažké žiť v takejto situácii, ako ti môžem pomôcť, akú podporu ti môžem dať. A keby, že takýto seriál si pozriem s partnerkou, čo som teraz s mojou ženou dvakrát si pozrel a ma milo prekvapila, že aj ona to chcela vidieť znova. A v mnohom nám to pripomínalo vlastne našu vlastnú rodinu a veci, ktoré sa tam diali a mohli byť inak. A takže vlastne my sme mali z toho aj presne tento typ zážitku na ktorý sa pýta, že sme to pozreli.
Príde k takej aj sebereflexii.
No, že sme to pozreli spolu aj druhýkrát a niektoré veci sme si povedali. Myslím si, že ani niektoré veci ani aké by sme si ani nepovedali, lebo ich prežívame podobne. Či už, že sme z toho zmetení, alebo sklamaní, alebo smutní, ako niektoré veci dopadli a že vlastne už niekedy sa aj hovoríme, že už je neskoro, že tie naše deti sú veľké a sú preč a dúfame, že budú chcieť sa ku nám vracať a že nás budú vnímať skôr z tej dospeláckej už pozície a inak. Však jasné, ten rodičovský vzťah a ten vzťah detí k rodičom sa mení. Ja mám také heslo, ktoré som si teda vymyslel ešte ja ako tínedžer s mojimi rodičmi, že ja chcem mať rodičov, ktorí vyrastú spolu s nami. A normálne, že sa zdá, že mojim rodičom sa to vo veľkej miere podarilo a som im za to vďačný, že nás brali takých dospelých, ako sme sa cítili. No jasné, ja som s mojimi rodičmi bojoval jak blázon, hej, ale že s odstupom času sa mi zdá, že sa im podarilo vo veľkej miere správať sa k nám, ako keď sme boli deti. Keď sme boli deti a keď sme boli tínejdži, tak ako tínejdžerom a keď sme už boli dospelí a vysokoškoláci, že sa k nám správali ako dospelákom, čo je úžasné. A že to je to, čo tie deti častokrát aj potrebujú. Hej, že aby tí rodičia sa k ním postupne správali adekvátne ich veku. Hej. Je dobré byť aj otvorený tomu, že čokoľvek, čo príde, tak to, na čo sa vieme pripraviť, je byť s nami, s tými našimi deťmi a venovať sa im. Byť spolu v komunite iných rodičov a budovať si tie reálne offline vzťahy. To vieme stále.
To dieťa neuchránime pred všetkým. Ja tiež si tak hovorím, že keď sa vo mne prejaví taká úzkosť a nejaký príliš ochranársky reflex, tak že chcem tu byť pre môjho syna vtedy, keď aj bude nešťastný, keď bude niečo zlé, aby mal toto bezpečné prostredie, aby sa prišiel zdôveriť. A myslím si, že presne to bol aj odkaz toho seriálu, aby rodičia si dávali vlastne na toto tak pozor, že to dieťa nás potrebuje práve v tých ťažkých momentoch najviac.
Hej, ale my častokrát si nevšimneme, keď ten ťažký moment to dieťa má.
Takže niekedy ho vydolovať z neho.
No.
Je to ťažká úloha, tak ako si hovoril, že pýtať sa ich veľa a opakovanie a neprestať.
A nie iba na to, že čo bolo v škole, lebo syn odpovie, že na obed sme mali segedín. No. ale že pýtať sa, že jak sa máš, čo sa ti deje, čo pekného si zažil. Že to je ťažké. Ja si to uvedomujem aj spätne, že napriek tomu, že ja sa o tom bavím so svojimi rovesníkmi, s ľuďmi na školeniach, že vlastne s vlastnými deťmi mi to prišlo oveľa divnejšie, keď na Vianoce sme si sadli a že čo najlepšieho si tento rok zažil, že mne to prišlo divné. Pritom vlastne s dospelými ľuďmi, keď sedím a môžu to byť kľudne aj lekári a učitelia, ja sa ich pýtam, že za čo ste vďační za posledný týždeň. Uvedomoval som si, že o čo je to divnejšie pre mňa o tomto sa rozprávať s mojimi vlastnými deťmi. A to ja sa tým živím a to robím. A ako to musí byť ťažké a neprirodzené pre mnohých rodičov, pre ktorých téma, ako sa máš, čo sa v tebe deje, je úplne iný svet.
Že to nepoznali ani z detstva a teraz by to mali otvoriť takúto tému alebo túto otázku pred deťmi, tak je to pre nich niečo neprirodzené. Zároveň ale ono to bude neprirodzené možno prvý, druhý, tretí krát a potom už sa ako keby naučia a stane sa z toho norma. Čiže byť tu pre tie deti, komunikovať s nimi a dávať im ešte podotázky. No. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol mojim hosťom, že som sa s tebou mohla porozprávať aj o tom seriáli, ale aj o mentálnom zdraví mužov. Myslím si, že je to teda veľmi dôležité a bolo by to ešte minimálne na ďalších pár podcastov, tak verím, že ešte budeme mať príležitosť.
Ďakujem za pozvanie a bolo mi potešenie.
Mojím hosťom bol psychológ Aleš Bednařík.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky s Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.